Next, please.
Thank you. Өнөө өмнө хүн эрхийн их чухал хэсэг болсон шашны эрх чөлөөний тухай энэ чуулганд намайг улсаан төлөөлж оролцож үг хэлэх болцоо олгосон хурал зохион байгуулагчдад талархал илэрхийлж байна. Тэгээд миний ихтгэл бол Монгол дахь шашны нөхцөл байдал, тэгээд шашны эрх зүйн зохицуулалтын талаар та бүхэнд товчхон тоон мэдээлэл хүргэе гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд энэ ихтгэл маань гурван хэсгээс бүтж байгаа. Шашны Монгол дахь шашны өнөөгийн байдал, Монгол дахь шашны харилцааны зохицуулалт, тэгээд энэ хуулийн хэрэгжилт, цаашдын төлөв хандлага гэсэн ийм гурван хэсгээс бүтж байгаа. Хуйтан дайны үед социалист системд огтж байсан Монгол улсад 1990 онд ардчилсан хувьсгал өрнөж, ардчилсан хөгжлийн замыг сонгосноос хойш шилжилтийн үеийн өөрчлөлт, шинжлэлт 20 шахам жил үргэлжилж байна. Энэ хугацаанд манай орны нийгмийн бүхэл хүрээ салбарт үндсэн өөрчлөлт гарч, нийгмийн шин харилцаа, шин тогтолцоо, шин үнэт зүйл Монголын нийгэмд төлөвшөж байгаа. Улс төр эдийн засаг нийгмийн хүрээний тэдгээр өөрчлөлтүүд нь нийгмийн оюун санаанд хүчтэй нөлөө үзүүлж, нийгмийн сэтгэлгээ нэг намын үзэл сурталын хүрээнээс бүрэн ангиж ирж, олон ургалч үзэл эрх чөлөө ардчлалын үнэлэмжээр тодорхойлогдох болсон. Монгол улсад аливаа хүнийг үзэх үзэл бодол, итгэл үнэмшил, шашин шүтлгээр нь ялгарлан үзэх явдал одоо нэгэнт уян өнгөрөөж, энэ ололтыг цаашид батан хэвшүүлэх явдал төрийн бодлогын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болоод байгаамаа. Дурдсан энэ дээр дурдсан шилжилтийн хугацаанд монголчуудын үзэл санаанд гарсан үндсэн өөрчлөлтийн нэг нь олон 10 жилийн туршид шашингүй үзлийг хүчээр тулгаж шашин шүтлгийг хавчин хориглодог байсан байдлаас шашин шүтлэг рүү хийсэн сонголт юм а. Өнөөдрийн Монголд иргэд шашин шүтэхээс шүтэх хэрэгчлээг чөлөөтэй эдэлж байгаа. Олон нийтийн санал бодлын судалгаагаар Монгол хүн амын насан туршидын 80 шахам хувийн шашин талтай хандаж байгаа буюу аль нэг шашин шүтдэг гэсэн мэдээ байгаа маа. Энэ бол шашин шүтлгийн нөхцөл байдал социализмын үеэс маш богино хугацаанд эрс өөрчлөгдсөнийг харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн зууны 80-аад оны сүүл үеийн судалгаагаар хүн амын 20 гаруй хувь нь шашин шүтдгийн хүлэн зөвшөөрч байсан. Тухайн үед Монгол улсын хэмжээнд буддын шашны цорын ганц сүм хийд сүсгэнүүдд үйлчлэгээ үзүүлж байсан. Гэхдээ тэр сүмд очиж залбирал үйлдэх нь олон хүний хувьд албан тушаал, амьдралд нөлөөлөх олон хүчин зүйлээрээ дэнчин тавьсан эрсдэлтэй алхам байсан юм а. Өнөөдрийн Монголын шашин шүтлгийн байдлыг дараах гурван зүйлээр тодорхойлж болно. Нэгдүгээрт, Монголын иргэдийн дийлэнх колонх нь шашин шүтлгийг эрхэмлэж, аль нэг шашныг сонгох болсон. Энэ нь тэдний өдөр тутмын амьдралын хэрэгцээ болсон байна. Хоёрдугаарт, монголчууд шүтдэг шашны хувьд ижил биш болж, шашны олон төрлүүдээс үүдэлтэй өөр хоорондоо ялгаа бүхий шашны бүлэг нийгэмлэгүүдэд хуваагдах байдал үүснийг судлаачид онцол тэмдэглэж байна. Манай орны шашин шүтгчдийн дотор уламжлалаа дагаж буддын шашныг шүтгэжэд хүн амын зонглох хувийг эзэлж байгаа. Судалгаагаар хүн амын 2-3-аас илүү нь одоо буддын шашныг шүтэж байгаа гэсэн судалгаа бий. Монголын казакуудын хувьд ислам шашин идэвхтэй сэргэж байна. Түүнчлэн хүн амын цөөнгүй эсгийн дунд уламжлалт бөөмөргөлийн шүтлэг хүчтэй нөлөөтэй хэвээр байна. Эдгээр уламжлалт шашин шүтлгээс гадна уламжлалт бус шин шашныг сонирхон шүтэх талархан дэмжигчдийн нийгэм бүлгүүд шинээр гарч ирж байна. Тухайлбал урд өмнө нь Монголд бараг нөлөөгүй байсан урсгалуудаас Йоговын гэрчүүд, Хожими үеийн гегентнүүд, Бахаистууд, Эв нэгдлийн сүмийнхэн зэрэг шин урсгал чиглэлийг сонирхогчдын бүлгүүд бий болсон байна. Мөн дорн дахны шашин номонлоос улбаатай бясалгал шүтлэгийн бүлгийн төлөөлөгчд нэлээд олон байна. Иймхүү Монголд олон шашны нөхцөл байдал нэгэнт бий болсон байна. Гуравдугаарт шашин шүтлэгийн бүлгүүд бий болсноор тэдэнд үйлчлэх эрх ашгийн хамгаалах үзэл бодлоо илэрхийлэх байгууллага сүм хийдүүд олноор үүсэн байгуулагдах боллоо. 2009 оны эхний байдлаар хууль зүйн дотоод хэргийн яамд бүртгүүлж үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөл зөвшөөрөл авсан шашны байгууллагын тоо 450 гаруй болсон байна. Үүнээс 230 орчим буюу 50% нь Монголын уламжлалт буддын шашны сүм хийдүүд, 170 гаруй нь христийн чиг баримжаатай шашны байгууллага, исламын шашны 40 ахм сүм, үлдснээ нь бусад шашны байгууллагууд байгаамаа. Орон нутгийн захиргааны байгууллагын шахалтаар зөвшөөрөл аваагүй атлан шашны ажиллагаа явуулж байгаа газрын тоо, өөрөөр хэлэх юм бол бүртгүүлгүй байгууллагын тоо 100-аас давсан гэсэн албан бус мэдээ бий. Эндээс харахад христийн болон бусад шин шашны байгууллагуудын тоо хэдэн жилийн өмнөхөөс эрс өссөн байна. За, Монгол дахь шашны эрх зүйн зохицуулалтын байдал ямар байгаа вэ гэдэг талаар би ярья. Монгол улсад үйлчилж байгаа шашин сүм хийдийн харилцааны талаарх эрх зүйн зохицуулалтыг гурван төрөлд хувааж авч үзэж болно. Нэгдүгээрт үндсэн хуулийн зохицуулалт, үндсэн хуулийн тодорхой зохицуулалт бий. Хоёрдугаар төр сүм хийдийн харилцааны тухай хууль гэж хууль байгаа. Энэ хуулийн зохицуулалтыг хэлж болно. Гуравдугаарт бусад салбар эрх зүйн хүрээндэг шашин шүтлэгтэй холбоотой зохицуулалтууд үүнд багтж байгаа юм аа. Монгол улсын шин үндсэн хуулийг 1992 онд баталсан. Энэ үндсэн хууль нь төр шашны, төр сүм хийд хоорондын харилцаа болон иргэдийн шашин шүтэх эрх чөлөөний талаар ихээхэн чухал заалтууд орсоо. Тухайлбал үндсэн хуулийн 9-р зүйлийг энд онцлон дурдах хэрэгтэй. Энэ зүйлийн 1-р заалтад Монгол улсад төрөн шашнаа хүндэтгэж, шашин төрөн дээдлэл нь хэмээн төр шашны харилцааны үндсэн зарчмыг тусгасан байгаамаа. Мөн зүйлийн 2-р заалтанд төрийн байгууллага шашны сүм хийд улс төрийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж болохгүй хэмээн төр байгууллага ба шашны байгууллагын өөр хоорондын заагийг тогтоож өгсөн. Монгол улсын үндсэн хуулинд хүнийг шашин шүтлэгээр нь ялгуурлан гадуурхаж үл болно гэд Монгол улсын иргэн шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөөг баталгаатай эдлэх бөгөөд иймээс онц болон дайны байдал зарласан тохиолдолд ч хүний шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөөг хуулиар хязгаарлаж болохгүй гэсэн заалтыг зааж өгсөн. Үндсэн хуулийн энэ үзэлснэ бусад салбар хуулиудад тусгагдсан байдаг. Иймхүү манай улсын үндсэн хуулиар төр шашны үйл хэргийг тусгаарлаж, шашны эрх чөлөөг төрөөс хамааралгүй эдлэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Үндсэн хуульд төр ба сүм хийдийн хоорондох харилцааг тусгай хуулиар зохицуулна гэж заасны дагуу 1993 онд төр сүм хийдийн харилцааны тухай хуулийг парламентаас баталсан. Энэ хууль манай улсын түүхэнд сүм хийдийн харилцааг хуулиар зохицуулсан анхны хууль болсон. За, дараа нь шашин сүм хийдийн тухай эрх зүйн зохицуулалтын саяын дурдсан хэрэгжилт цаашдын хандлага ямар байгаа вэ гэдэг талаар ярья. Төр сүм хийдийн харилцааны тухай хуулийг үндсэн хуулийн дээр дурдсан суурь үзэлснээ болон зарчмын хүрээнд боловсруулж баталсан. Гэхдээ энэ хуульд буддийн болон мусульман шашин бөөмөрөглөөс бусад шашны номлол, суртал, сурчилгааг тухайн шашны сүм хийдээс гадуур явуулахыг хориглоно гэж заасан. Тус улсад шашны байгууллагын шугамар шашин номын зорилгоор ирснээс бусад гадаадын иргэн харьяалалгүй шашны сурчилгаа явуулахыг, харьяалалгүй хүн шашны сурчилгаа явуулахыг хориглоно гэж заасныг 1994 онд зарим иргэд эсэргүүцэж үндсэн хуулийн цэцэд өргөдөл гаргасан баг. Үндсэн хуулийн цэц энэ маргааныг авч хэлцээд энэ одоо хүний шашин шүтэх эрх чөлөөг зөрчсөн байна гэж үзэж энэ заалтыг хүчингү болгосоо. 1993 онд батлагдсан энэ хуулинд өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд ч үндсэн хуулийн цэцийн дээрх шийдвэрээс өөр нэмэлт өөрчлөлт ороогүй. Гэтэл өнгөрсөн 10 гаруй жилийн хугацаанд Монголын шашны амьдралд мэдэгдэхүйц олон өөрчлөлтүүд гарч олон төрлийн шашин зэрэгцэн орсох шинэ нөхцөл байдал бодтой бий болсон нь шашны эрх зүйн зохицуулалтыг илүү боловсруулахыг шаардсан ийм үйл явдал боллоо. Шашны байгууллагыг үүсгэн байгуулах зөвшөөрөл олгоход баримтлах шалгуур үзүүлэх шаардлагыг илүү тодорхой болгох хэрэгтэй болж байгаа юм. Ингэхдээ мэдээж иргэдийн шашин шүтэх эрх чөлөөг ямар нэгэн хязгаарлалтгүй байх явдлыг онцгой чухал авч үзэх ёстой гэж үзэж байна. Гэвч хүмүүсийн оюун санааны эрэлт хэрэгцээг зүй зохистой хангахаас гадна шин шашны нэрээр халахвчлан залуусын гинэн сониуч байдлыг ашиглаж амиан хорлох, бүлэглэн мансуурах, садар самууныг сурталчлан ухуулах зэрэг зарим сөрөг үзэгдэл ажиглагдаж эхэлснийг бас анхаарахгүй байж болохгүй байгаамаа. Шашны эрүүл зөв хандлах чиглэлд нийгэм төлөвшөх таатай нөхцөлийг үрдүүлэх хүмүүсийн амьдрал оюун санаанд нь хортой нөлөөлөх аливаа үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх үүрэг зөвхөн шашныч биш бас төрийн үүрэг гэдгийг бас хэлмээр байна. Одоогоор манай улсад шашин хоорондын зөрчилдөө анхаарал татах хэмжээнд гараагүй байна. Гэвч шашны сүм сүсгтнүүдийн зүгээс нөгөөгийнхөө ухуулга бэлэг тэмдгийг устгах, нөгөөгөө үгүйсгэн сурчилгаа явуулах зэрэг цогцгүй хандлага хэлбэрүүд гарч байгааг зөнд нь орхиж болохгүй гэж бас үзэж байна. Цаашид шашин сүм хийдийн асуудлыг зохицуулсан хуулийг шинжлэн боловсронгуй болгож, шашин хоорондын асуудлыг зохицуулах бүтцийг төрийн тогтолцоонд эсвэл одоо төрийн тогтолцооноос гадна бий болгох асуудал манай оронд тулгамдж байгаамаа. 13 дугаар зууны үеэс Чингис хааны байгуулсан Монголын их гүрэнд нэгдсэн олон улс үндэстнүүд бүгд өөр өөрийн ёс заншил шашин шүтлэгийг хадгалан шүтэж биширэх эрх чөлөөгөөр хангагдаж төрөөс шашин хоорондын зөрчил гаргуулахгүй аль нэг шашныг ялгуурлан гадуурхахгүй байх бодлогыг хуульчлан хэрэгжүүлж байсан тухай түүхийн олон баримтуудад байдаг. Монгол улс дэлхийн даяарчлалын 90 үед ч шашин шүтлэг хүмүүсийн шүтэж биширэх эрх чөлөөнд мөн ийм бодлогыг тууштай баримталж олон шашин зэрэгцэн оршиж хүмүүсийн шүтэн биширэх эрх чөлөөг чөлөөтэй хангах боломжийг илүү сайн бүрдүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй байгаа юм аа. Орчин үеийн ертөнцид шашны эрх чөлөөг баталгаатай эдлүүлэх нийгэм эрх зүйн таатай орчныг үрдүүлэхэд энэхүү чуулган чухал хувь нэмэр оруулна гэж найдаж байна. Бидэнд ч энэ талаар энэ одоо чуулганаас шинэ санаа олныг одоо өгж байна энэ чуулган. Тэгээд энэ чуулганаас та бүхэнтэй хамтар судалсан энэ туршлага маань Монголын засгийн газар парламентийн төвшөнд шашны эрх чөлөөний асуудлыг авч шийдвэрлэхэд бас одоо нэмэр ханд болно гэж бодож байна. Ингээд баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье.